Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia verslo pozicija, 8 valandos ir beveik 7 minutės Lietuvoje. Koronaviruso sukeltas užsidarimas todėl toliau greuna šalių ekonomikas, migla gaubia ateitį, kas bus augančia bedarbių armija su atlyginimais, smulkiais ir stambesniais verslais, kas bus su ekonomika, kas atlaikys, o kam šis tsunamis gali būti pražutingas. Apie tai kalbėsime su Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentu Robertu Dargiu. Sveiki gyvi.
Labas rytas, Aurimai.
Tai gal pradėkim nuo aktualijų. Šiandien perskaičiau prieš pat eterį, kad prezidentas Gitanas Nausėda susitinka, akivaizdžiai susitinka su premjeru Sauliumi Skverneliu aptarti verslo galimybių dirbti karantino sąlygomis, aptar šalies išėjimo iš ekonominio sąstingio scenarius, bei galimybės verslo įmonėms ir kitoms organizacijoms saugiai veikti karantino metu, citatos pabaiga. Pone Dargi, vis dėlto, na, kaip valdoma sveikatos situacija, mes beveik kasdien girdim ir matom ir poną Verygą ir kitus epidemiologus girdim laidose. Kaip valdžia valdo ekonominę situaciją jūsų nuomonė? Ar pakankamai aiškiai komunikuoja apie ją, ar pakankamai aišku šiandien, kas mūsų visų laukia ir kaip išeisim iš šito sąstingio?
Na, čia sudėtinga būtų vienu sakiniu atsakyti, tai dėl to, kad to valdymo, kaip jau mes ir esam kalbėję, šiandien nėra per daug, dėl to, kad ekonomikos ministerijos ministro nėra ir jį pavaduoja energetikos ministras. Aišku, labai efektyviai veikia du viceministrai ekonomikos ministerijoje, Marius Kuodis ir Jekaterina Rojaka. Praktiškai kas antrą dieną turim diskusijas įvairiuose darbo grupėse, dėmesio kaip ir netrūksta. Yra labai neblogų intencijų. Iš esmės, kuo skiriasi, sakykime, šita situacija nuo 2008-2009 metų, kad refleksijos į atėjusi ekonomikos pokytį buvo greitos iš vyriausybės. Iš esmės, reiškia, buvo suprasta, kad reikia daryti gelbėjimo planą tuoj, dabar. Po to buvo suprasta, kad tų pinigų, kurie pradinėme etape buvo galvojami, reiškia, skirti ekonomikos gelbėjimo planui neužteks, pradėta galvoti, kad reikia didinti. Na ir dabar, aišku, kol kas yra daug gerų intencijų, kad reikia padėti verslui ir suprantama yra, kad reikia žiūrėti, kaip konkurencingumą atlaikyti. Deja, ką mes turim dar pasakyti šiandien, kad tokių veiksmingų priemonių, kurios būtų pasiekusios jau verslą, kitaip tariant, ar ekonomika pasiektų pinigai, turiuomenį kažkokie įlėti pinigai, garantijos ir taip toliau, tai to dar kol kas nėra. Yra tik tai toks pereinamasis etapas, kad galbūt taip ir įvyks. Bet dėja, aišku, reikia pabrėžti, kad skirtingose versluose turbūt yra skirtinga ir situacija. Jeigu mes turim kai kuriuos verslus, kurie yra uždaryti vyriausybės nutarimo, aš kalbu dabar apie viešbučius, restoranus, barus, paslaugų visą sektorių ir parduotuvės visas, tai tarkim pramonės įmonės iš esmės veikia. Aišku, kad pramonės įmonių apsukos irgi mažėja dėl paprastų dalykų, dėl to, kad Europoje, kuri yra iš esmės mūsų eksporto pagrindinė rinka, daugiau kaip 2/3 eksporto eina į Europą, užsidarinėja arba uždarytos jau kai kurios gamyklos yra, kai kurie, reiškia, įmonės užsakovai kol kas yra nutraukę gamybą ir sakykime, kai kurie užsakymai mūsų stoja, mūsų įmonių inžinerinės pramonės, tarkim, tos pačios tekstilės. Ir šitoje vietoje matyti, kad pokytis dar tik ateina. Kita vertus, kai kurios pramonės įmonės turi užsakymų, kai mes kalbamės mūsų valdyboje, tai ir 3 mėnesiam, ir 4 mėnesiam yra užsakymai ir įmonės veikia. Tarkim.
Na, matyt, pasaulis margas ir aišku, čia turbūt aukso amžius elektroniniam verslam, kurie per nuotolį teikia, bet vis dėlto aš dar grįžčiau prie to ekonomikos stabilizavimo situacijos. Viena vertus, sakot, vyksta darbo grupės. Pasaulis margas, verslų yra įvairių, vieni turi užsakymus, kiti jau šiandien neturi, vieniems smuko pajamos per pus, kitiem mažiau, kitiem daugiau, bet vis dėlto kiek valdžia aiškiai komunikuoja? Nes žmonių galvose labai daug nerimo. Kas bus su manim? Mano ten alga smuko 50%. Tai aš turėsiu su tuo susitaikyti, neturėsiu su tuo susitaikyti. Kas bus su vienais ar kitais? Ar pakankamai aiškiai yra komunikuojama ne tiek darbo grupėse, bet nerimas klaidomas žmonių galvose, kuriem visiškai neaišku, kas bus su manim. Aš gausiu darbą, negausiu po mėnesio ir panašiai.
Matot, vėl lygiai tas pats yra, ką jau ir pradėjau kalbėti. Skirtingose versluose skirtinga situacija. Komunikacija, kaip visi girdėjot, iš valdžios iš pradžių buvo tokia pakankamai griežta, kuri dėja ir dabar tebėra, kad mes padėsim tik socialiai atsakingiems verslams, ten negalvokit, kad čia jums kas nors ten jūs gelbės.
Reikia lašinukų turėti, koks čia verslas, jeigu jisai neturi rezervo.
Ir tos kalbos reiškia, kad jeigu jūs neturite ten lašinukų ar kumpių pasidėti, reiškia, iš vis geriau tokio verslo nereikia. Man atrodo, čia daug tokio kalbėjimo yra klišėmis iš nesupratimo, kas yra verslas ir didelė dalis tų, kurie kalba, paprastai nėra sukūrę ne vienos darbo vietos, net nebandė yra to daryti ir be abejonės, kad jie tolimino įsivaizdavimo, kaip vyksta gyvenimas. Tai jeigu pasižiūrėjai dabar apie mūsų labiausiai paveiktą sektorių, kurį minėjau, paslaugų visą sektorius, parduotuvės, sakykime, ne maisto, aš dabar turiu omeny, ir reiškia viešbučiai, tai aišku, jų padėtis yra sudėtingiausia šiandien dienai. Jie nori, nenori, patinka, nepatinka, socialiai atsakingas, neatsakingas, jie turi kapoti sąnaudas, jiems reikia tvarkytis, kad išlikti. Kaip ir minėjau, dar kol kas pinigai to verslo nepasiekė, tebeina diskusijos, kiek jų bus, kaip žinot, ir tarkim tie patys atlyginimai, kokie jie bus mokami, 60-40, 90-10 ar 70-30, čia kalbu vis apie tos, reiškia, pasiūlymus, kurie ore tvyro, bet kol kas nėra dar.
Bet 3 savaitės karantino, ar neturėtų būti aiškumo?
Atėjo balandžio pradžia, kada reikia mokėti atlyginimus, kada reikia atsiskaityti už teiktas paslaugas ir taip toliau, taip toliau. Deja, verslo pinigai nepasiekia ir ta nežinomybė tik tai didėja. Kitaip tariant, apartų gerų intencijų, kurios iš mūsų viešo valdymo, iš mūsų valdžios atėjo, kad reikia ir gelbėti ir taip toliau, kai mes stebim situaciją, kas darosi Europoje, tai tarkim, čia turbūt simptomatiškiausias straipsnis, kurį man teko skaityti Financial Times, kaip tik tai šios savaitės pabaigoj, rašė apie šveicarų pagalbą smulkiam ir vidutiniam verslui. Be vienas, kad jeigu tu gali penktadienį pasakyti, kad tau reikia apyvartinių lėšų palaikymui verslo, o iš esmės verslas ir yra tas konkurencinis stuburas valstybės, tai pirmadienį jau įmonė gauna pavedimą į savo sąskaitą iš valdžios. Tai rodo, kad reiškia supratimas vakaruose, kad esminis dalykas krizės atveju atlaikyti įmonės konkurencingumą, tai yra esminis ekonomikos pagrindas. Ir jeigu įmonė atlaikys, jinai atsistatys greitai, jinai išsaugo savo know-how, kuo jinai yra stipri, ir jeigu ta įmonė, aš jau nekalbu apie variantus, kada įmonės ir taip jau sunkiai laikėsi, tai čia yra kitas dalykas, bet daugelis sveikų įmonių, kurios dirbo rinkoje, kurios turėjo apyvartas, kurios turėjo pajamas, mokėjo atlyginimus, šiandien susiduria su labai sunkiu laiku. Tuo labiau, kad nieks nebegali pasakyti, kada visa tai baigsis. Jeigu mes turim patirtį, tarkim, 8-9 metų ir mes matėm, kaip atsigaudinėjo, tai kol kas žinios tiek iš pasaulio, tiek ir iš, sakykim, čia artimiausios mūsų Europos šiandien labai prieštaringos, visi nori tikėtis geriausių, bet jie kol kas greito tokio atsistatymų nieks nežada. Ir aišku, kad bus atsigavimas, kuris anksčiau buvo prognozuotas, kad galbūt ekonomistai sakė apie V formos atšokimą, bet vienas, kad bus U formos atšokimas. Ir reiškia, reikės laiko, kol mes vėl pradėsim atgauti buvusią formą. Ir čia sąveika valstybės valdymo ir arba, sakykime, valstybės vadovų su verslu turi būti labai tampri. Aš dabar kalbu tik tai apie verslą, bet iš kitos pusės lygiai taip pat mes siūlom, tarkim, ką reikėtų tikrai daryti. Reikėtų žmonėms, kurie neteko darbo arba gali netekti darbo, tiesiog mokėti pinigus tiesiai jiems į sąskaitas. Aš dabar visiškai palaikyčiau trumpo sprendimą, kuris nutarė, kad jeigu tavo pajamos nesiekia 75 tūkstančių dolerių, 1200 pervesti besąlygiškai tau į sąskaitą, kad palaikyti aplamai žmonių gyvenimo galimybės, atsiskaityti už vaikų mokslus, už komunalinius patarnavimus, atsiskaityti ir nusipirkti maisto ir taip toliau, nes jų situacija yra daug sudėtingesnė dėl to, kad jų akis yra didžiausios ir kupinos baimės. Ir jiems reikia šiandien dienai tam tikro labai aiškaus ženklo, kad jais pasirūpinti. neturėsim. Dėl to sprendimus reikia priiminėti greičiau. Dėl to reikia greičiau pradėti skolintis, kad faktiškai pinigai pasiektų žmonės. Reikia skolintis, kad faktiškai pinigai pasiektų verslą. Tik tokiu būdu mes įnešim tam tikrą tokią ramesnę būseną į aplamai valstybės gyvenimą ir galėsim kalbėti apie tai, kad pasibaigus tam periodui, jis tikrai pasibaigs. Aš turiu omeny, kad tas karantinas su virusu netruks metus ir greičiau atsistos man kojų. Taip kad man atrodo, čia reikia tokio labai iškaus apsisprendimo ir greito veikimo, kuris kol kas pas mus yra, nu, sakykime, vėluojant.
Duokit pinigų greitai, čia kažką iš verslininkų kalbinau, kokio sprendimo labiausiai reikia, kuo greitesnio sprendimo, čia svarbiausia, nes nežinomybė irgi yra blogas dalykas, bet vis dėlto, jeigu pradės iš sraigtasparnio mėtyt, kaip Trumpas, kiekvienam amerikiečiui po 1200, gali kilti diskusija, kodėl čia jisai vat, vertas 1200, o vat, jo situacija geresnė.
Mano siūloma versija yra tokia, kad jeigu žmogus, tarkim, mokėjo mokesčius visus 19 metus, turėjo darbą ir nebuvo jokių, reiškia, priežasčių, ta prasme, kad jisai ten blogai dirba, ar tik tai už minimumą bebėjo, nes mano siūlymas buvo, kad mokėti visiems tiems, kurie dabar dėl krizės neteko pajamų, jiems į sąskaitą mokėti 700 eurų. Aišku, jeigu jo atlyginimas buvo 620 ar 30, tai nereikėtų viršyti šitos sumos. Bet iš esmės tie, kurie mokėjo mokesčius, turėjo darbo vietą pagal sutartis, aš turiu omeny, tai jie turėtų gauti, reiškia, tą paramą tiesiai iš valstybės į sąskaitą. Ir iš esmės per tą koronaviruso karantino laikotarpį palaikyti jų gyvastį. Nes, nu, kiek jis truks? 2 mėnesiai, nu, gal 3 mėnesiai. Tai valstybės mastu tai nėra tie pinigai, dėl kurių reikėtų čia mums diskutuoti ir ginčytis. Tiem žmonėm atnešta ramybė būtų daug svarbesnė valstybės atsigavimui, negu, reiškia, tie ten 100 ar 200 ar 300 milijonų eurų, kurias reikėtų dabar sumokėti. Kita vertus, kaip ir minėjau, ne visos šakos uždarytos ir ne visa ekonomika stovi. Bet palaikyti tuos, kurie sunkiausiai situacijai šiandien yra, man atrodo, yra būtina. Kaip ir verslą palaikyti tą, kuris yra sunkiausiai situacijai, padėti jam tos 2-3 mėnesius pabūti tokioj nežinomybės būsenoj, palaikyti jų, sakykime, įsipareigojimus. Ir tokiu būdu mes turėsim ką atstatyti po to, kai krizė baigs.
Na, regis, Marius Dubnikovas jau išsakė tokį nerimą praėjusią savaitę, komentuodamas fondų steigimą ekonomikai stabilizuot, kad šita krizė gali gerokai susilpninti, aišku, patį verslą, globalizaciją, kapitalizmą, bet valstybės rolę padidinti versle, ekonomikoje, netgi žiniasklaidoje per tuos pinigus, kuriuos valstybė duos. Kaip jums atrodo šita tendencija? Kiek ji pavojinga, kad valstybės ranka bus gerokai didesnė po krizės nei buvo iki jos?
Aš galvoju, kad tokių nuogastavimų tikrai yra. Ir irgi taip pat man atrodo, kad jeigu šiandien dienai, reiškia, ta valstybės pagalba ateis tokiu pavidalu, kaip siūloma yra, ten 2 variantai fondo veikimo yra ir obligacijų emisijos ir kapitalizacija, kur reikštų, reiškia, valstybės vaidmens didėjimą įmonėse, šiuo atveju privačiose įmonėse be abejonės. Tai kalba, kaip ta pagalba ateis, turėtų būti labai aiškiai apibriežta. Net jeigu ateina, sakykime, į kapitalą įmonių valstybės pagalba, turėtų būti apibriežta laikas, turėtų būti apibriežtas valdymo modelis, kaip bus valdomi, ir turėtų būti labai apibriežtas išėjimas. Kitaip tariant, tai turi būti nuo pradžios iki galo aiškus variantas. Aišku, obligacijų išpirkimas per fondą, apie kurį dabar irgi daug diskutuojam, kaip jis veiktų, yra lengvesnė forma. Bet čia, aišku, ta pagalbos forma bus tik tai didelėm įmonėm, kurios turės galimybę išleisti obligacijas ir tokiu būdu, reiškia, jas išpirkti po kiek laiko, arba valstybė turės galimybę tas obligacijas, jeigu neišperka, paleisti viešai į rinką ir turbūt rinka išsipirks, nes tos įmonės, kurios atsistos ant kojų, be abejonės, kad gali būti, kad ir uždirbs žmonės investavę į tas obligacijas. Bet, reiškia, tas pavojaus momentas ir neapibrėžtumas, kuris dabar tvyro visur, dabar žmonės šaukėsi arba ketina, arba nori žmonės, kad kažkas jiems įneštų ramybę. Šiuo atveju tas gerojo tėvo valstybės veikimas natūralu, kad ir tos atsakomybės, ypatingai Lietuvoje, kada daug žmonių tikrai dar su atsakomybė nelabai draugauja, tą matėm ir per visus tos grįžimus, ir per visus elgsenos modelius, kuriuos žmonės taikė, sakykime, šito metu, dabar karantino metu. Tai be vienas, kad tas toks šaukimasis, kad įveskit tvarką, padarykit mums čia kažkoks dėdė turi ateiti su botagu, pasakyti, ką daryti, tai rodo, kad mes dar šaukėmės tos valstybės kaip globėjos ir toj vietoj, man atrodo, kad čia dar viena visuomeniai pamoka, kad atsakomybės ugdymas, žmogaus atsakingo auginimas per švietimo sistemą, apie ką mes su jumis esam kalbėję ne kartą, dėja pas mus parodė šiandien ir būseną, kurioje mes atsidūrėm. Taip kad aš manyčiau, kad iš tos krizės čia mums reikės labai daug pamokų paimti, jeigu mes galvojame ateity turėti iš tikrųjų stiprią pilietinę atsakingų žmonių visuomenę.
Na, šiuo metu, kaip suprantu, gal ir jūsų turėjo kreiptis organizacija valdžia su klausimu, kaip atšildyt kokius verslus ir kalba premjeras praėjusią savaitę apie tai, kad jeigu stabilizuosime epidemiologinę situaciją, galbūt kai kas galėtų pradėti veikti. Koks jūsų įsivaizdavimas, ponė Dargi, nuo ko reikėtų tai pradėti ir ką galbūt patarėt valdžiai, jeigu atsakėt į tą paklausimą?
Mes šiandien turim dar laiko iki 12 valandos, nes penktadienį gavom paklausimą iš vyriausybės apie tai, kokie verslai galėtų veikti. Tai turbūt visiek reikia kalbėti apie tuos paslaugų ir prekybos daugiau čia verslus, nes kaip ir minėjau, gamybos įmonės veikia ir jos ir šiandien sukasi, sakykim. Bet be abejonės, jeigu pavyks stabilizuoti kilimo kreivę, beje, dabar rodo skaičiai, ką aš tik šiandien ryte asmeninsultam skaičiau, būtent, kad išskyrus jungtinės valstijas ir jungtinė karalystė, kurių kreivės toliau statmenai kyla, kitos valstybės daugiau mažiau jau pradeda užlinkinėti ir be abejonės tos kalbos apie tai, kad galbūt po tam tikro laiko reikėtų lengviau leisti veikti būtent tiems paslaugų sektoriams arba leisti pradėti veikti jiems, matomai, kad kalba bus ir iš tikrųjų aš nenoriu tikėti, kad dabar čia greitai viskas atsitiks iki Velykų, bet sakykime išeidinėjant iš karantino po truputį su tam tikru suprastu modeliu, kaip aš manyčiau, kad galėtų ir parduotuvės pradėti veikti, galėtų turbūt karantino pabaigoje pradėti veikti ir restoranai su tam tikra vėl aiškiai apibrėžta galimybių zona, kaip staleliai bus, kaip žmonės kalbės, kaip jie bus išsibėstę, kaip virtuvė veiks ir taip toliau. Bet šitie dalykai turbūt natūralu, kad turės pradėti veikti, nes žmonės sėdėti, užrakinti karantinę tikrai ilgai negalės. Su viešbučiais bus sudėtingiau dėl to, kad tam reikia atstatyti srautus keliautojų, to labiau, kad viešbučiai ypatingai Vilniuje, Kaune, tai turbūt priklauso ir nuo užsienio turistų daugiau. Aišku, rajoniniai turime į mūsų kurortiniai viešbučiai ateina sezonas, nepamirškim, Palanga, Druskininkai, Birštanas turbūt irgi su tam tikru modelių pradės veikti nori, nenori, dėl to, kad jie orientuoti daugiau vidaus rinką ir jeigu mums pavyks sėkmingai suvaldyti tą plitimą arba užkardyti tą koronaviruso plitimą, aš manau, kad po truputį tą ekonomiką vis tiek turėtų, jeigu nebus naujos bankos dabionės rudenį, turėtų po truputį grįžti savo vėžę.
Įsivažiuot, sako, tai aišku, tas įsivažiavimas čia gali irgi būti netoks lengvas žmonių mentaliteto pokyčiai, žmonės, žinot, išgąsdinti gali taip lengvai nepereiti tą patį vartojimą, koks buvo prieš mėnesį ar du.
Ir taip ir ne, čia du dalykai, tą, ką mes matėm 2008-2009 metų krizėje, tas pats buvo, lygiai iš pradžių žmonės pergadinti buvo ir 2-3-4 mėnesiai sustojęs vartojimas, visi taupė, nežino, kas bus, kai tik tai truputėlį pradėjo lengvėti ir aiškėti, kad jau mes buvom pasiekę tą kritinę pačios tašką ir pradėjom po truputį kilti, žmonės labai greitai vėl pradeda visko norėti dėl to, kad tas užspaustas vartojimas vis tiek paskui atšoka. Ir žmonėms vis tiek reikia ir noris ir vieno, ir paslaugos, ir maisto, ir rūbų, ir kelionių, ir tas dalykas po to pradeda greitai pakankamai atsistatinėti. Bet aišku, kad vienas iš tų dalykų, kad žmonės galbūt pradžiui taupys labiau, neleis pinigų, kas vėl ekonomikai tikrai nebus gerai. Nes ekonomika tai visų pirma yra sukimasis. Ir jeigu ekonominis variklis nesisuka, tai tada vėl daugiau reikia valstybės rankos, reikia daugiau pagalbos valstybės ir taip toliau. Taip kad man atrodo, tas geras naratyvas, kada mes pasieksim piką, sakykim, su savo ligos plitimu ir pradėsim kristi, po to tas jau išėjimo nuotaikos atsiradimas, man atrodo, kad vis tiek padarys savo ir žmonės vėl grįš atgal į savo buvusį vartojimą.
Kas gali net laikyti šito tsunamio, kaip jums atrodo, kam jis gali būti pražutingas?
Paslaugų sektorius. Čia man baisiausia yra, kad kadangi jie visiškai uždaryti, jie neturi jokių pajamų. Ir aš tikrai žinau, ne vieną, ne du, dešimtis restoranų, mano pažįstamų žmonių, kurie tikrai savo santaupas visos buvo sudėję, pasiskolinę pinigų, net nebūtinai iš finansinių institucijų, bet pasiskolinę iš draugų, atidarė restoraną ir sėkmingai veikė, o dabar per dabartinę krizę, aišku, kad jų ateitis yra tikrai labai miglota. Aš nenoriu pasakyti, kad restoranų neliks, gal atsiras kiti, kurie kaip tik sakys, o dabar laikas atidaryti ir dabar mes, sakykim, galėsim kaip tik ant pakilimo turėti tam tikrą gerą bangą. Nes gamtoje tuščios vietos nebūna ir tikėtis, kad dabar, reiškia, nudus restoranai ir nebebus kur nueiti pavalgyti, aš netikėčiau. Tam tikras trumpas laikas gali būti, kad kažkurio metu po iškart karantino pabaigimo neatsigaus jie, bet per kokius pusmetį tai tikrai atsisakys visi reikalai.
Nors dabar galbūt yra erdvės ir pažangai ir kūrybai, kažkokie e-restoranai, pristatymai į namus, kur irgi galima kažkaip tai, žiūriu, manevruoja žmonės ir pakankamai kai kurie sėkmingai.
Tai dalykų, bet kol kas, aišku, apyvartos, tai čia nėra ką kalbėti, nesiekia jos ten net 10% nuo restorano priklauso, bet 3-5-7% tai dabar pajamų yra buvusio lygmens iš aptarnavimo, išvežiojimo į namus ir taip toliau.
Neišvažiuoja per šitą vietą.
Čia šitą vietą tikėtis, kad čia per tai kažkaip tai verslai išliks, tas palaikymas galbūt kažkoks kelnių palaikymas, ten vieno kito šefo vyrėjo išlaikymas per tai gali būti, bet tokiam apimtim, kaip dirbot, be vienas, kad jie nedirbs.
Šitoj krizėje jūs matot kažkokį progresą, taip, jeigu optimistiškiau pabaigt, ar, žinot, čia kai kas sako, optimizuosimės, išmoksim dirbti iš namų, internetą peršoksim ir tas pasaulis bus kitoks.
Be vienas yra ir man pačiam, tarkim, aš daugiausiai vis tiek turėjau susitikimus su visą laiką akivaizdžius ir susitikdom ir įvairios šie pasitarimai būdavo. Dabar visi pasitarimai viskas vyksta online ir aš manau, kad tas tikrai plėtra dabar, technologinė plėtra paspartės tikrai tas. Pažiūrėkit, į mokyklas atėjo mokyklos online, pamokos online ir ten jau atsirado.
Paaiškės, kad fizinių patalpų mums visai nereikia gal.
Apie ką mes jau senai kalbėjom, kad reikia optimizuoti tą švietimo tinklą, taupyti pinigus, geriau investuoti technologijas ir turėsim šiandien, reiškia, visiškai kitą švietimo sistemos perspektyvą, dėl to, kad, pažiūrėkit, ne tik tai, kad išbandėm sistemą švietimo, o, reiškia, nuotoliniu būdu mokytojų priversti buvo, aš nenoriu pasakyti, kad jie anksčiau nenaudojo to, bet priversti buvo susipažinti su pačiom naujausiam, reiškia, nuotoliniu mokymų technologijom, kai kur net žinau istorijas, kaip vaikai mokino mokytojus, kaip reikėtų tą padaryti, bet tas progresas abiem padėjo pusėm, sakykim, tiek vaikam, tiek ir mokytojom. Ir aš manau, kad tie dalykai tikrai paliks savo ženklą, be abejonės. Ir aišku, kaip minėjau, truputėlį žmonės galbūt, nors tas yra įdomu ir keista, kad žmonėm ilgai tokie dalykai neįsimena. Atrodo, turėjom tik prieš 10 metų didelę krizę. Bet tas vartojimas ir išlaidavimas vis tiek jau čia paskutiniu metu buvo toks tikrai, švelniai tariant, netaupimo režime žmonės gyveno. Tai dabar tas vėl, kurį tai laiką truputėlį žmonės turbūt atsimins, bet paskui vis tiek vėl gyvenimo džiaugsmas jums savo. Taip, kad aš manyčiau, kad čia labai daryti kažkokių tolimų išvadų, kad, kaip aš kartais paskaitau čia, kad pasaulis totaliai pasikeis dabar, viskas bus absoliučiai kitaip, aš taip nesakyčiau. Pasaulis grįš atgal į savo gyvenimą, aišku, su tam tikrom korekcijom, bet iš esmės pasakyti, kad dabar mes visi užsidarysim savo olose ir mes nebebendrausim, nebevartosim, aš nedrįšiu taip kalbėti.
Kągi, dėkui jums. Tai buvo Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas, tiesioginėje verslo pozicijoje. Ačiū, kad klausotės, iki kitų pasimatymų eteryje.